слухаєте подкаст Громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Сьогодні ввечері до нас прийшов історик Віталій Скальський, і ми в 20-му році, як і в 19-му, як і до того 18-му і 17-му, переживаємо ряд річниць, пов'язаних з сторічними подіями, переживаємо ряд річниць, пов'язаних з становленням Української Республіки тогочасної, і вже традиційно, мабуть, говоримо на тему, пов'язані з тим питанням, наскільки нам коректно і наскільки це правильно для державотворення вести своє державницьке літочислення саме від тих подій сторічної давнини. Пане Віталію, чи стоїть для вас таке питання взагалі?
Ну, напевно, для як історика, академічного історика, таке питання не може стояти, як звідки вести нам якісь літочислення, родовід, бо це швидше сфера політики пам'яті або політики історичної політики, кого ми називаємо своїми предками там чи яким, від кого ми ведемо свою історію. Натомість, якщо дивитися на це, власне, з точки зору історичної політики, то, безумовно, у нас якось Українська Народна Республіка і Українська держава, ну, практично випадає з історичного такого континуїтету. Так, цей період є в підручниках, в навчальних програмах. Ну, є останнім часом з'явилися якісь пам'ятники вулиці, практики вшанування тих подій. Але от такого емоційного зв'язку і відчуття, що це наше, ну, я принаймні поки що не бачу. От скоро у нас буде чергова річниця бою під Крутами. Скрізь і всюди будуть якісь заходи. Та? Я переконаний, що вже на місцях, в тих адміністраціях є які-небудь розпорядження провести, квіти покласти, щось там організувати, в кожній школі щось таке та й відбудеться. Але от уже скільки років я задаюсь таким питанням. Ми так любимо крутянців, ми так шануємо ту другу Кирило-Мефодіївську київську українську гімназію, де навчалося кілька крутянців. Але жодна сучасна школа не називає оту другу гімназію своєю попередницею. Тобто ніхто не хоче в свою історію записати фразу, що в нашій школі навчалися і список крутянців, які захищали Україну. Що, нема потреби?
Хоча школи зберіглися.
Ну, напевно, є проблеми з тим, щоб приміщення, бо навіть в ті роки вони переїжджали з приміщення в приміщення, вони орендували, підселялися. Але ж історія школи – це не тільки, власне, історія приміщення. Це люди, так, це якась така от відчуття приналежності, що це наше. І якось це досить дивно, як для мене.
Якщо говорити про політику пам'яті на офіційному рівні, та я знаю, що це питання не до вас, але чи відчуваєте ви, що вона змінилась за останній час, чи ні?
Ну, напевно, ще не було таких приводів, щоб я це міг оцінити щодо Української революції.
Угу.
Да, тобто ще основні річниці – це 22 січня, 29 січня, День Соборності, День Крут, коли це якимось чином вшановується, ну, принаймні помітно якихось державних діячів, високопосадовців на цих заходах. Тому поки що, ну, побачимо, хто прийде, чи хтось покладе квіти хоча б на Аскольдову могилу, чи буде щось відбуватися.
За попередньої влади була така тенденція, що навіть військо, так, потім прикордонники, тобто ряд органів і інституцій, не тільки президент або там Верховна Рада або Кабінет Міністрів, а ще й ряд інституцій також почали тягнути свою історію від сторічної давнини. Зараз я такого не бачу.
Насправді, ті, хто почали про це писати і говорити в своїх офіційних версіях історії, воно залишилося. А те, що, можливо, тепер сповільнився процес, що військова частина не буде переписувати свою історію, вести там від армії УНР, ну, на те, напевно, є певні підстави, щось міняється, якось люди на це інакше дивляться. Але, знаєте, у нас, як на мене, занадто багато покладання на державу. Це держава має перейменувати якусь вуличку у вашому селі на честь вашого односельця вояка армії ОНР. Це треба дочекатися аж рішення Верховної Ради, чи президента, чи В'ятровича. Ну, вже не він, так? Але ну, це ж від вас залежить, від просто людей. Згадайте, я переконаний, що в багатьох в родинах є люди, які воювали за армію ОНР, за тодішню українську незалежність. Звісно, знайти це не є так просто, бо десятки років це затиралося, викреслювалося. Люди самі це спалювали фотографії і будь-які згадки про свою участь в Петлюрівській армії з усіх анкет. Ну, це було просто небезпечно. І заради того, щоб вижити, безумовно, про це не згадували. Але, ну, можливо, якісь перекази. Може, документи є. Так, треба просто не полінуватися, ну або самостійно це зробити, або до когось звернутися за консультаціями. В принципі, ця хвиля зацікавлення історією, вона не спадає аж так. Люди, пересічні люди, продовжують цікавитись цим.
Знову ж таки, цю інформацію можна знайти не тільки в архіві спецслужб, правда?
Ну, звісно, є обласні архіви, є архіви, Центральний державний архів вищих органів влади. Є вже багато видань присвячених. От є двотомник Ярослава Тимченка з біографічними довідками. Ну, він назбирав, очевидь, офіцерський корпус або тих, хто найбільш відомі, так? А є ж по газетах, наприклад, в бібліотеках зберігається величезна кількість газет 17-21 років, і там досить часто публікували списки загиблих чи якісь некрологи. І там можна познаходити. От буквально вчора я був в архівній бібліотеці і гортав газету «Український прапор», «Громадська думка», це львівська і віденська газета, щоправда. В львівській газеті в кожному номері є список, це за 20-й рік, список померлих у Вінницькому шпиталі українському. І де вони поховані, там вказано прізвище, рік народження, звідки він. Ну, невже це? Ну, я думаю, що це важливо. І можна це подивитися. І ну, ці люди мають бути незабуті.
Критики от такої традиції виводити столітню державницьку історію говорять про те, що події столітньої давнини не всім частинам країни близькі. Наскільки це так?
Не так. Насправді, знову ж таки, якщо достатньо зануритися в дослідження, то ми можемо знайти і по Юзівці, теперішньому Донецьку, і по Луганську, і прізвища, і імена українців, які воювали за армію ОНР. А ми можемо там познаходити якісь факти, ну, факт про підняття в Бахмуті українського прапора, в принципі, загальновідомий. Я думаю, що подібна така тенденція річ відбувалася в усіх інших містечках. Під Луганськом є таке село Петропавлівка, з того села родом отаман Каменюка. Повстанський отаман відомий. Наганяв жах на більшовиків, тільки так кілька років вони його намагалися зловити. Зайшли в його рідне село, заарештували його родину, взяли родичів, друзів, сусідів. І тоді послали ну, ніби парламентера на переговори з тим отаманом, що, мовляв, здавайся, інакше ми їх всіх порозстрілюємо.
Просто як, ну, тобто, як в «Хороброму серці» Мела Гібсона.
Так, ну тобто це такі історії, які потрібно розповідати. Або недавно віднайдено інформація, як з одного з донецьких містечок в новорічну ніч утікав Єлісей Карпенко, керівник місцевої просвіти. Більшовики напередодні, ну, фактично новорічну ніч, прийшли до нього додому, почали громити, то він встиг через вікно, вдягнувши, обмотавшись прапором, а портрет Шевченка в шапку сховав. І так втік, приїхав в Київ, бо був би вбитий. Такі історії якраз і потрібні, так? Вони мають десь випливати. І, знаєте, бо часом, читаючи наші там підручники, там дуже багато таких загальних фраз «борці за незалежність України», а конкретних історій трошки бракує. Вони є в джерелах, їх можна познаходити і відшуковувати, і тим треба займатися.
Знову ж таки, теза з боку критиків. Навіть якщо розповідати окремі історії, чи переконає це, ну, скажімо так, не певні частини країни, а певні частини суспільства в тому, що ці історії, вони теж наші. Їхні, тобто.
Знаєте, коли кожен покоперсається в своєму минулому, не заради того, щоб коперсатися, так, а для того, щоб зрозуміти, хто ми є. Навіть нічого страшного немає в тому, що хтось знайде інформацію, що його предок був більшовиком. Ну, така тоді була ситуація. Важливо зрозуміти мотивацію. Чому людина пішла за більшовиків? Чому людина пішла в Петлюрівську армію? А це дасть тоді відповіді, хто я і чому я тут, і де моя земля. От коли появиться оцей зв'язок, що, ну це ж мій прапрадід тут був кимось, так? Або ми приїхали сюди в 50-х роках. Але це теж історія, і це є нормально. Це не дає підстави, що ми цих таких людей будемо тепер виганяти, виселяти. Абсолютно ні. Але це закорінює людей.
Тоді час був такий, що всі за когось були, і всі мали якісь погляди і щось робили. Чи от була оця умовна, як зараз кажуть, основна частина суспільства?
Я думаю, що значна частина саме була такою достатньо індиферентною. Угу. Звісно, революційні події, вони мобілізують людей, вони стають значно активнішими. І таких активних людей збільшуємо. Ми з недавньої історії це бачимо. В 14-му році ледь не кожен був волонтер. В 15-му менше, в 16-му менше, а тепер уже там їх одиниці, да? Ну, може, десятки якісь. Тому я думаю, що, звісно, були люди, які в тому участі не брали, які намагалися вижити, але це теж історія, тому що звинувачувати людей, що вони намагалися вижити, але не стали на сторону тієї чи іншої політичної сили, це неправильно. Безліч людей просто намагалися здобути їжу, зберегти своє житло. Одна із причин, того, що сталося з українською революцією, що, мовляв, селяни почали відмовляти в підтримці будь-якій владі. Ну, бо справді, вже за стільки років через їхнє рідне село пройшло стільки армій, і всі армії, кожна армія, яка заходила, що вимагала? Їсти, попити коней, значить, і мобілізувати, то в певний момент це селяни казали: стоп, не треба нам ніяких, нікого. Ми самі на своїй землі будемо порядкувати, і при цьому посилаються на перший універсал Центральної Ради, бо там ці фрази сказана. І нікого не пускали. Ні денікінців, ні більшовиків, ні петлюрівців, нікого. Ми самі. Оце отаманщина так звана. От ми будемо захищати своє. Сусіднє село ми вже не підемо захищати. Там є свої, і хай вони там воюють. І це от суспільство українське атомізувалося до такого стану якогось, аморфного.
Громади окремих сил.
Так, так, так.
Якщо говорити про поляризацію, скажімо, зрозуміло, між самостійницькою, так, частиною, там більшовиками. Тут зрозуміла в цілому поляризація. А якщо між різними групами українського суспільства, які підтримували різні політичні течії, наскільки вона сильною була?
І сильною, і не сильною. Є така спокуса звинувачувати діячів української революції, що от вони, мовляв, між собою сварилися, вони не були єдиними. І це дуже актуально напередодні Дня Соборності говорити. Насправді, соборність і єдність – це не одноманіття думок. Це нормально, коли є різні точки зору, коли є якась дискусія, коли навіть гостра дискусія, звісно, яка не доходить до якоїсь там збройної боротьби, переворотів, це не зовсім є нормально. Але, знаєте, якщо всі думають однаково, то це якийсь комунізм получається. Якось не дуже комфортна форма співіснування. А щодо того, що пересварилися, і це стало причиною, знаєте, ми зараз теж маємо величезні щодо земельного питання. Продавати чи не продавати, так? І такі батли відбуваються просто неймовірні. А тоді теж скасовувати приватну власність на землю. тільки тоді хотіли скасовувати, вона зараз повертати, чи зберегти. І от той, хто був бідніший і, очевидь, очікував від цього переділу, глобального переділу землі на свою користь, то виступали за скасування приватної власності. Хто був трошки заможніший, як десь там зміг купити трохи більше землі, це не йдеться про великі землевласники, там тисячами гектарів, які володіли. Ну, звичайний селянин, який там
з кількома гектарами.
10-20 гектарів купив і маєш, якось там наймає людей, обробляє, то вони швидше за все хотіли, ну, зберегти цю власність. І це була така, да, от проблемка. Але навіть ті, хто виступали за скасування приватної власності, вони так уявляли, окей, ми скасуємо, переділимо, і все одно це буде моє. Угу. Тобто приватна власність все одно мала би зберегтися.
Знову ж таки, коли говорять про причини поразки, теж називають те, що було замало заможного і освіченого класу.
Так, напевно, ці класи, ці заможні люди, вони, в принципі, були. Але розумієте, це коли вже проголошували українську незалежність 91-го року, то ми вже мали там 70 років досвіду в Радянському Союзі, мали УПА, мали шестидесятників, мали досвід армії УНР і загалом цієї державності. А люди, які входили в революцію в 17-му році, вони не мали україномовної школи. Вони не мали підручників якихось з історії України. В них на картах, їхніх картах, не було намальовано кордонів України. Ці кордони ще треба було нащупати, де вони, під Курськом чи під Харковом. Де саме та межа, на яку ми можемо претендувати. І тоді появлялися різноманітні карти, знаєте, такі, які подобаються українським патріотам, да, такі там ледь не до Волги наші землі. Да. А з другого боку, я в таких випадках завжди показую, в мене є карта розселення румун. І, ну, там Одеса – то однозначно румунське місто, але так ареали доходять до Дніпра, до Василькова, Білої церкви, десь так от під Житомиром. Да? Тобто це така собі війна карт. Хто
так, я думаю,
бачить,
що така карта є і у поляків,
безумовно,
у росіян,
білоруська
безумовно
карта. Ну, Росія – то зовсім інакше свій бачить ареал, свій простір. Ну.
А якщо говорити про заможних? Їхній вплив на революцію.
Так от, власне, про заможних. А розумієте, щоб підтримати якусь політичну силу, течію, незалежність, потрібно бути достатньо свідомим, що ти робиш, що ти підтримуєш. А цього не було. Не було звідки цього взяти. Разом з тим, ну, Грушевський не бідна людина. Винниченко не бідний. Ну, з Петлюрою можна трошки посперечатися, так? А був Чикаленко. Можливо, їх небагато тих людей було, які могли профінансувати якісь газети, якісь видання, але вони були. Зрештою, Центральна Рада досить довгий час трималася на дрібних вкладках, на дрібних внесках фінансових. Проводився такий День Національного фонду, якесь свято організовувалось. А за виручені кошти, значить, там Центральній Раді передавалося, вона там щось організовувала. Директорія намагалася, ну і гетьманат намагалася якісь податки запроваджувати, щось там збирати. Ну, наскільки вдавалося в тій ситуації
економічній. Тобто навіть щось збирали?
Ну, тут важко сказати, ну, але за щось же ж вони існували. Тобто, в принципі, якісь внески були. Ну, але поки що ми так не можемо це, ну, знаєте, фінансові документи, вони складні для аналізу, а тим більше в історичній ретроспективі. За гетьмана трошки краще, бо все-таки більша стабільність, за директорії гірше.
Ну, от з'явилася не так давно велика книжка про історію того, як Щедрик вивезли з України в Сполучені Штати, так? Угу. І я пам'ятаю, що коли ми говорили в студії про те, як Капелла виїхала з України, то там були навіть моменти, коли їм надсилали якісь чеки і гроші вже за кордоном.
Ну так, я думаю, що, власне, республіканська капела Кошиця, вона була цілком самодостатньою, самоокупною, тобто це не була якась...
Тобто вони і заробляти могли.
Я думаю, думаю, що, ну, принаймні, можливо, це не були аж такі якісь захмарні гонорари, але на своє існування, в принципі, могли щось знайти. Зрештою, багато було вкладів. Знаєте, теж цікаво читати газети 20-21 років. Ці проти групи, значить, петлюрівці, проти там захід галичан, да, і вони намагаються одне одного в чомусь звинувачувати. Цікаві речі випливають, що, ага, там той має якісь рахунки в банку, а тепер той не хоче віддавати, і починається оце взаємне звинувачення, хто як живе. Значить, що Винниченко там нібито винаймає якісь вілли в Альпах, значить, а Петлюра живе в якомусь шикарному готелі.
Боже, які традиційні теми.
Але разом з тим дивишся список потреб, ну, ад'ютант Петлюри написав такий список потреб, що потрібно головному отаману, і там пара шкарпеток, бо попередні зовсім зносилися. І там далі в протоколах є, значить, розмова, кого перестати запрошувати на обіди до Петлюри, бо обмежена кількість страв, не можемо ми готувати 20 людей, давайте 10 будемо щодня. Ну, тобто, по-різному можна підходити, шукати якісь варіанти.
Тобто, брак коштів тоді позначився дуже сильно.
Безумовно, безумовно. Якби були кошти, якби якісь, я не знаю, міжнародні там кредити були, то, напевно...
Доступними на той
доступними,
момент.
Доступними, да. А так нас навіть обмежував Червоний Хрест в якомусь там в ліках. Да? Ну, бо як? Виходить так, що український уряд не визнаний міжнародно. І створений український Червоний Хрест так само не визнаний. І той український Червоний Хрест звертається по допомогу до міжнародного Червоного Хреста, а вони розводять руками, ну вибачте, ну ми працюємо з польським урядом, з румунським, французьким, бо вони визнані і легальні. Ну а то, що румуни і поляки не хочуть вам передати, ну і розводять руками. А це ж час, коли величезна епідемія тифу в Україні, там. 75% армії перехворіло на тиф.
Підсумовуючи нашу розмову, вести чи не вести державницьке літочислення, на ваш погляд, що тут ще не зроблено?
Вести. Безумовно. Наприклад, я по-доброму заздрю, скажімо, полякам, бо коли заходиш в їхню систему, там, де всі закони зібрані на сайті, і так вбиваєш, і вискакують чимало законів, прийняті там в 20-х, в 30-х роках, і вони діючі. Заходячи на аналогічний сайт Верховної Ради, де українські закони, радянського часу закони там є, закони, які були ухвалені Центральною Радою, чи за гетьмана, чи директорію, їх там немає. За винятком там якихось...
Бо вони
кількох...
були вилучені з законодавчого поля, так.
Чому би... Не йдеться про те, щоб повернути їхню дію, бо швидше...
Юридично.
Швидше за все, вони вже... ті норми, які прописані в тих законах, вже повторені в наших сучасних законах. Але вони мали би бути... прописані там.
Тобто, як документи.
І як документи. І знаєте, ну, можливо, вже таких людей дуже мало, які народжені там в 17-му, 18-му, 19-му роках. Але коли в їхніх документах пише, що народжений, умовно кажучи, в 19-му році в Києві і пишуть Росія чи Російська імперія, то, може, там треба ставити кому, що це була Українська Народна Республіка. Оце така от тяглість, і щоб там ті от свідоцтва про закінчення школи, наприклад, вони мали би всі функціонувати от в нашому такому якомусь просторі. Ті ж рішення, знову ж таки, повертаючись до законодавства, рішення місцевих органів самоврядування. Бо по законах, знаєте, кожна нова влада приходила і казала, що все, попередні закони всі ліквідовуємо, їхня дія припиняється, і ми будемо нові. А рішення місцевого самоврядування практично ніхто ж не скасовував. То чому би нам не користуватися рішенням, не знаю, там якоїсь міської ради, думи, верніше, якогось містечка, ну, про встановлення меж міста, наприклад. Якщо після того межі міста ніхто не встановлював. Мені здається, це цікаво, ефективно, і буде тоді оця наша тяглість. Ми зрозуміємо, хто ми є.
Це питання до Українського інституту національної пам'яті, очевидно.
Напевно, ну і до людей, до суспільства. Я більше схиляюся претензії ставити не до держави, не до органів влади, а до людей. Якщо в тих органах влади будуть працювати нормальні спеціалісти, знавці своєї справи, то буде все добре.
Історик Віталій Скальський у студії «Громадської хвилі». Я нагадаю, що ми говорили про історичну тяглість і про те, чи варто вести державницьке літочислення від подій сторічної давнини.
«Громадська хвиля» – спільний проект Українського і Громадського радіо. Ви слухали подкаст «Громадського радіо».